Това е Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио, започва спортното ни шоу. Следващите 60 минути ви очакват много любопитни на футболни и спортни новини и анализи. В разгара на мачовете от европейските клубни турнири за първата част български отбори и преди старта на сезона в първа професионална лига, ето какви си акцентите. Екипа, който ще работи за вас, Боян Кокудов е звукорежисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, може да ни гледате на всички наши платформи. В централното студио на Дарик Радио Веско Вълчев и Стефан Стоянов ви представят най-важното от деня. Ботев Пловдив гледа смело към успех срещу Марибор след победа с 2 дни в първия матч. Днес канарчата гостуват. Матчът стартира в 21 часа и 15 минути. Ще го следите пряко в ефира на Дарик и Диспорт БГ. Валери Станков на линия след първата рекламна пауза ще ни каже най-важното около жълто черните на Душан Керкес. Левски с последни въпросителни преди старта на сезона. Сините започват да градат тактиката срещу Локомотив София на закрито. Левски почете 187-та годишнина от раждането на Васил Левски. А ние ще ви кажем и какво е състоянието на пострадалия фен на сините, който помагаше битката срещу пожарите, обхванали цялата страна. Стилян Петров позира с шефове на ЦСКА София, нареден заедно с Стоян Орманджиев, Филип Филипов и Мишо Александров, легендарния полузащитник на България. Червените се завръщат към пресконференциите. Томи Стипич говори преди дербито с Лудогорец. Героят Серджио Пац спаси Лудогорец от Резил в Батуми. Разградчани продължават напред. Шампионската лига ще чуете техния треньор Георги Дерменджиев. Той каза, стана по трудния начин, но важното е, че се получи. По-късно с Веско Вълчев и Ники Александров ще обърнем специално внимание на мача, който се задава в неделя с блъсъка между зелени и червени. Официално Лудогорец прати Франко Русо в Мексико, без да го запомни с нищо добро. Беро обяви още един нов. Кевин Сейхъс парафира с старозагорци. Боте Враца привлече испанец, който е играл в четвърта лига. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов с програмно интервю казва: каузата ми през целия живот е била една, развитието на БГ футбола. Черно море подписа с петима юноши. Новините от Европа са следните. Реал Мадрид взе решение за носа на Килиан Мбапе. Лукас Васкис остава още една година в кралския клуб, парафира контракт. Аймерик Лапорт е в трансферните планове на европейския клубен шампион, а майката на Килиан Мбапе казва: ако няма друг избор, ще съдим ПСЖ за дълг от 100 милиона евро. Йоаким Лов наследява Гарет Саутгейт, заглавие с въпросителен знак в края. Христо Стоичков участва в представянето на новия екип на Барселона. В интерес на истината, каталунците са направили брутален клип за тази презентация. Иван Ракитич, един от легендарните хърватски футболисти, преминава в Хайдук Сплит, където треньор ще му бъде не кой де, а Дженаро Гатузо. От преди малко албанци ръководят първия сблъсък на Лудогорец и Динамо Минск. Шампионите са непоставени в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига, ако стигнат до там. Разбира се, спортните акценти сега от Веско Вълчев.
Все повече ще обръщаме внимание на предстоящите олимпийски игри в Париж. Днес стана ясно, че Йоана Георгиева ще участва на Олимпиадата. Международният олимпийски комитет даде зелена светлина за участието и на състезанията в каяк 500 метра на игрите в Париж. Пловецът Любомир Епитропов стана спортист на месеца и заяви: надявам се в Париж да подобря личните си времена. Друга пловкиня, Габриела Георгиева, каза: отивам без големи очаквания, а да се насладя. а Петър Мицин заяви: чувствам голямо вълнение преди Олимпиадата. Вече затвориха центъра на френската столица заради откриването на Олимпийските игри, а МОК публикува списък на руските спортисти, които ще участват на игрите. В България Левски ЦСКА още в първия кръг на волейболния шампионат изтеглиха жребия и за суперкупата, където сини и червени отново ще играят един срещу друг. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис в Астана, а Новак Джокович отново ще играе за Сърбия за купа Дейвис. Стефанос Циципас търси медал на Олимпийските игри в Париж, а Кевин Магнусен напуска Хаас в края на сезона. Само част от спортните новини, на които ще обърнем внимание в следващия час.
И още една преди рекламите. Септември продаде юноша на клуба Александър Александров. Това момче е вратар в хита на испанския шампионат от миналата година Жирона, който ще играе в Шампионската лига. След първата рекламна пауза се насочваме към Марибор и Валери Станков, който вече 100% е в приповдигнато настроение. Това е Дарик Радио. So 17 часа и 9 минути. Това е Дарик Радио. Вие сте със спортното ни шоу. Много футболни емоции ви очакват от тук. Разбира се, до края на предаването, по-късно отново с мача на Ботев Пловдив срещу Марибор. Снощи предавахме и трудното продължаване на Лудогорец напред в Шампионската лига. Шампионите загубиха от Динамо Батуми с 0-1, но заради 3-1 в първия матч вече мислят за мачовете срещу Динамо Минск. Във втората част от предаването ще говорим за Лудогорец, тогава ще говорим и за ЦСКА София, защото двата отбора се сблъскват един срещу друг още в първия кръг на първенството в неделя. Доста новини сме подготвили и за Левски, и за останалите български отбори такива има, но сега се насочваме към това, което ще ни вълнува тази вечер. Гостуването на Ботев Пловдив в Словения срещу Марибор. В първия матч Ивелин Попов и компания победиха с 2-1 и сега имат крехка преднина, която трябва да запазят или пък да надградят над това, за да елиминират Марибор и да се изправят пред епични сблъсъци с солиден тим като гръцкия Панатинайкос. Естествено, Валери Станков на линия и под пара преди двубоя между двата тима. Кое е най-важното, което трябва да знаят феновете на Ботев Пловдив, и не само те, преди гостуването на Марибор? Сега наживо слушаме Валери Станков. Валери, ти си.
Здравейте от Марибор, не само под пара, но и под нещо друго, или по-скоро до нещо друго, но къде точно ще разкажа или по-точно ще открия към края на това включване. Ами някъде е трудно и преодоляването на съперника на Ботев Пловдив по подобие на Лудогорец, нека жълто-черните да направят качка напред и да се класират за следващия кръг в Лига Европа. Ти го каза, крехка преднина, 4 часа до началото на срещата реванш, втория по големина град Словения. Аз усещам, че вече живее с пулса на предстоящия сблъсък и няма как да иначе, след като феновете на Ботев окупираха централната градска част, песните им се чуват далеч извън пределите на стария град, дори и център, аз съм малко по-далече от стария град. След около 2 часа, в 18.15 местно време, отборът на Ботев ще направи разбор в хотела, в който оценна отима, а в 18.30 има потегля към стадиона. Мисля се, че наставникът на жълто-черните Душан Киркеш ще започне със същия стартов състав, с който записва своя дебют в Европа с отбора на Ботев. Само една е въпросителната и тя е свързана с естонския национал Йонас Там, който получи контузия в края на първото по време на матча. Пловдив се бе заменен на почивката от Хирики Диабате. Да, мисля да го прогнозирам, Стефан, ако нямаш нищо против и да го кажа сега.
Няма проблем, кажи го.
Окей, на вратата матч е Игонен. Четиримата в защита са Николай Минков, десен, ще бъдат по-скоро, а не Николай Минков, десен краен бранител, Константинос Балуян и Сляв, двойката централния Антуан Конте и евентуално Йонас Там или Хирики Диабате. Вътрешни полузащитници направили много силен матч на колежа Джеймс Етоо и получили вече български паспорт такъв, а както и испанец Антонио Перера, по крилата Самуел Акери и Кристиан Мачукво. Капитанът на Ботевски преди малко го спомена Евелин Попов на позиция зад нападателя, а новата голова машина, надяваме се да е такава, той вкара и в последната контрола 2 на Крумоград, вкара и в първия официален матч срещу Марибор, надяваме се и днес пък и за напред да е така. Та новата голова машина в жълто и черно, Антони Уджа на върха на атаката. Сега малко информация за феновете на Ботев около и за феновете на Ботев. След около 4 часа престой на границата между Хърватия и Словения, два автобуса с фенове на Ботев пристигнаха тук в Марибор. Вече знаете, че от вчера тук са феновете от първи автобус. От Ботев публикуваха, от футболния клуб, разбира се, публикуваха предоставените им от домакините информация относно организацията около провеждането на тази среща. Сега, ако ни слушат фенове на Ботев и са пътували насам със своите автомобили, микробуси и каквото ще да е, има осигурени 15 места с достъп до охраняемия паркинг на улица Младинска. Паркингът е достъпен от 10 часа, т.е. 10 часа преди началото на мача, в 10.15 обявиха, че ще бъде отворен, а тези стоярди, които ще отговарят за този паркинг на улица Младинска, още веднъж да го повторя, ще напътстват феновете, които пристигнаха сутринта или пък в този час пристигат, къде да се насочат към централната част на града и от мястото на срещата на привържениците. Той е на площад Грайски търг. 18 часа от Грайски търг с полицейския ескорт феновете на Ботев тръгват към стадион на Людски врат. Разстоянието се изминава грубо за около 10 минути. Пеша с нощи след брифинга и официалната тренировка, както и днес го изминах два пъти. Феновете на Ботев ще бъдат настанени в северната трибуна или сектор Д, така пише на билетите, и ще влизат през номерата, през входовете с номера 7 и 8. Стефане, да, извън футбола, даваш ли ми ги?
Да, леко прекъсна връзката в момента, в който ме помоли да ти давам нещо, но ти давам, не се притеснявай, Ларсъм. Казвай сега.
Дай няколко секунди.
Давам,
Така, извън футбола обичам при всяко пътуване, независимо дали е с Ботев, Марица или националния тим, да излизам извън чисто футболните или спортни детайли, поне това, което ми е направило впечатление, защото футбол е социален феномен пък и спорта, и не го слушат и гледат само тези, които като нас се диагностно с това. Марибор е най-истинска хармония между природата и съвременният напреднал в технологично отношение живот. Словения винаги ме е възхищавала, признавам си, със своята подредба, чисто, зелено, липсата на отблъскащо строителство. Марибор не прави изключение от това правило. Във втория по големина град на Словения всичко е на една ръка разстояние и всичко е пределно точно изчислено. Реката, историческите сгради, озивните лозовите масиви, които просто по един прекрасен начин се вписват в архитектурата на този модерен град. Тук се намира най-старата лоза в света, която е на повече от 400 години, забележете, което ви подсказва, че жителите на Марибор имат богата винена култура, а това няма как да не те провокира да се запознае с тайните на местните винени сортове. Не се съмняваш, колега Стоянов, че вече съм го направил. С какъв привкус ще си тръгнем от тук? Половинен стил, ако трябва да го кажа, с леко тръпчив, сладникав или опияняващ, ще разберем малко след полунощ. На герба на Марибор е изобразен бял гълъб, който се спуска към бял замък. Ще вдигате местните, да, тук и снимат. Мисля, че са японски фенове, снимат не до едно място, което сега ще кажа кое. Ще вдигате местните бялото знаме или ще опълваме ние белите покривки? Отговорите на тези въпроси подарък са 21 българско време. По толкова много неща си приличат Марибор и Пловдив, дори и по начина, по който ще завършат това включване в поредното от Словения. Ще каже Валери Станков, Дарик радио от Европейската столица на културата за 2012 година, а традицията за определението на такива европейски градове като културни столици датира от 1985 година, когато този знак се носи от гръцката столица Атина. Именно Атина е следващата ни желана дестинация. Валери Станков, Дарик радио, до най-старата лоза в света.
Валери Станков под лозата на хладно застанал, каза каквото имаше да каже преди този матч. Иначе аз като стана дума за Марибор, се сетих за една любопитна случка от преди доста години. Националният отбор беше там, играли сме явно контрола с Словения, мисля, че беше контролен матч. Димитър Пенев, големия Димитър Пенев, беше национален селекционер и на пресконференцията преди матча беше казал, че има един футболист, който е болен по неговия си типичен начин. Ние така и не разбрахме кой е болният футболист. Почнах да правя проучване, да разбера кой е болният футболист. Попитах този онзи, така и не разбрах. На другия ден, в деня на матча, отидохме до хотела на националите. Беше до една ски писта. Димитър Пенев с един от футболистите, няма да казвам кой, пушиха по една цигара пред хотела. Видяме, извикаме, каза Дарик радио, ела тук, селта Виго има температура, в селта Виго играеше Петър Занев. Така че тогава така хванах тази новина. Димитър Пенев ми я каза по типичния за него култов, бих казал, начин. Продължаваме с новините, свързани с Левски. Аз във втората част на предаването ще говорим доста за това, което се случи с нощи с Лудогорец и тяхното мъчно продължаване напред в Шампионската лига. Какви съперници евентуално ги чакат, ако елиминират Динамо Минск и така нататък. И разбира се, с поглед вече към неделния матч между ЦСКА и Лудогорец, матча е в Разград. Сега обаче е време да поговорим за Левски, защото сините ще играят срещу Локомотив София още в събота. Матчът е на стадион Локомотив в Надежда. Преди всичко обаче ще ви кажа така актуална, доколкото може да е актуална информацията, свързана с едно момче, привърженик на Левски. 19-годишният фен на Левски Светослав Димитров е дошъл в съзнание, разговарял с лекарите, които се грижат за него в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Младият привърженик на сините пострада при гасенето на пожарите в Хасковска област, като получи над 50% изгаряния по ръцете и тялото. Днес светло ще бъде опериран, може и да се е случило това. Като органите му функционират добре, според лекарите състоянието му остава критично. Вчера се появиха призиви, че има спешна нужда от даряване на кръв, с които да се подпомогне лечението на младия доброволец. Включил се в потушаването на пожарите. Стискаме палци, всичко да е наред с това момче. Стискаме палци и времето да бъде по-благосклонно и да не е толкова горещо, за да спрат пожарите, които са обхванали цялата страна. Стискаме палци и се молиме, на това ни остава и държавата да реагира по-адекватно в тези ситуации, разбира се. Но ще си стискаме палци, надяваме се и лекарите да се справят за конкретно това момче. Разбира се, стискаме му палци най-искрено. Сега към друго, което се случи днес с Левски. Преди спортно-техническите новини ще кажа, че ПФК Левски почете 187-та годишнина от раждането на Васил Левски. В нашото онлайн предаване виждате и видео от събитието. По традиция деца от Академия Левски поднесоха венци и цветя на паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина София и се поклониха пред паметта му. В церемонията участваха момчета от набор 2008 година с треньор Стоян Димов. Виждате тези кадри от на днешния ден. От клуба пуснаха, разбира се, и вдъхновяващо слово: от никоя страна за нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може да противоставя и най-силната стихия. Тези слова на Апостола звучат все по-актуално. В интерес на истината е така. А сега спортно-технически поглеждаме към това, което прави Левски. Днес, сините и утре ще проведат две закрити тренировки преди гостуването на Локомотив. Тимът от стадион Георги Аспарухов нямаше подобна практика в последните два сезона, но явно новият щаб залага на този способ. Снощи към основната група се присъедини Александър Колев, който имаше лека травма. Той не тренира на 100%, но очакванията са това да се случи още тази вечер, когато Левски има занимание. Шансовете на терена да започне титуляр срещу столичните железничари са много големи. За съжаление на Станислав Генчев, най-вероятно извън плановете ще остане друг нов и Кена. Той няма да тренира тези два дни, защото ще лети за Хърватия, където се уреждат нещата около неговата работна виза, така че ще научим дали от Левски ще го вкарат в групата, дали ще успеят да го картотекират. Въобще не е лесна тази работа, когато си човек извън Европейския съюз, както е случая с нигерийца. Утре в 17 Станислав Генчев ще даде пресконференция на стадион Георги Аспарухов преди матча срещу Локомотив София. А иначе треньорският щаб на Левски има два дни, за да реши относно стартовите 11 в матча срещу Локомотив София. Сините гостуват Надежда на събота от 21 часа и 15 минути. Състава на Станислав Генчев има няколко любопитни вътрешни сблъсъка, да ги наречем. Първият е относно вратарската позиция, но с оглед на това, че Матей Маркович стартира като титуляр в последната контрола, изглежда, че той ще пази и слокото. Това означава, че Пламен Андреев сяда на пейката поне в началото на кампанията. Преди два дни юношата на Левски удължи контракта си с сините до 2026-та. Триото в сърцето на защитата изглежда сигурно. Вандер Кап, Кристиан Димитров и капитанът Цунами се явяват твърди титуляри. На Герена търсят още един централен бранител, който да вдигне конкуренцията в отбора. А пък в лявата зона на халфовата линия се налага бразилеца Майкон, който беше привлечен още в края на миналия сезон. В дясно конкуренцията е между българския национал Патрик Габриел Галчев и португалеца Алдир. Последният беше титуляр срещу Макаби Нетани и това отново навежда на мисълта, че треньорският щаб ще заложи на него поне на старта на сезона. В средата на терена треньорският екип на Левски има огромен избор като бройка на играчите. Ако се опрем на играта, която сините показаха в последната проверка, то най-близо до титулярна позиция са Карлос Охене, Марин Петков и Джавател Джемили. Не е изключено обаче решението на Генчев и екипа му да бъде различно, защото опции, както казахме, не липсват. За своето място се борят още Асен Митков, Антуан Стоянов, Патрик Мислович и Асими Фадига. Асен Чандъров е наказан за старта на сезона и Кена не е ясно дали ще бъде картотекиран в първата среща. В атака Левски твърдо ще играе с двама души. Въпреки че имаше лека травма през седмицата, Алекс Колев най-вероятно ще стартира от първата минута. До него пък най-възможно да започне бразилецът Евертон Бала. Като алтернативи сините имат талантливия Преслав Бачев, новото попълнение Мустафа Сангаре и Фабио Лима, който се приспособява към новата тактическа постройка. Генчев залага твърдо на 3-5-2 по време на лятната подготовка и ще е истинска сензация, ако изневери на тази система. Толкова по темата около Левски. Сега имаме 2 минути преди рекламите да пуснем Георги Дерменджиев, защото той говори с нощи след загубата на Лудогорец от Динамо Батуми с 0-1. Нашия човек на събитието беше Ники Ганчев, така че той интервюира заедно, разбира се, и с други колеги Георги Дерменджиев. Какво каза наставникът на Лудогорец? Чуйте в следващите минута-две.
Винес е пак, защото е преодолен кръга, може да е по трудния начин, аз го казах, но въпреки всичко е преодолен този кръг. Важното е да си направим и ние изводите, да видим какво трябва да се поправи за другите матчове. И пак казвам, че в такива матчове отбора израства.
Казвате, израства отбора, но колко сложно точно се играе в такива условия. Все пак забелявахме важността на МАК 86% и сигурно дори на нас горе по трибуните им беше сложен.
Така и аз го казах, но не може да се оправдаваме с това нещо. Ние трябва да играем и независимо какви са условията. Пропуснахме ситуации, така че един мач, който може да се направят много анализи.
Господин Дерменджиев, как ви се видя играта на Лудогорец в този мач? Като че ли влязохте малко разконцентрирано, ранен гол, Динамо Батуми имаше предимство в първите 15-20 минути, след това изравнихте играта и дори вие създадохте на свой ред добри положения.
Ние всичко това го очаквахме, но без гол. Този гол. Пак трябва да кажа, че един такъв гол не трябва до такава степен да повлияе. И правилно казвате, че ние след около 15 или 20 минута отбор имаше друго лице, а и второто полувреме също имаше друго лице, но липсваше гол.
А повлия ли по някакъв начин чисто на настройката на играчите това попадение?
Естествено, те също не са очаквали толкова ранен гол. И аз лично видях, че имаше смущаване, но в крайна сметка важното е как излизаме от матча.
Сега предстои матч за първенство срещу ЦСКА София. Как смятате ли, че отбора може вече да съчетава турнирите от гледна точка? Да, имате дълга скамейка, но пък е доста начален стадий на сезона. Дали всички са готови за да бъде използван пълния потенциал на Лудогорец?
Това е един много правилен въпрос. Виждате, че нашите национали не са от такава степен готови. Имам предвид Доа, Петровски влезе в игра, дано да няма проблем с него. И така, но другите играчи мисля, че се чувстват добре.
Георги Дерменджиев, още за Лудогорец след рекламите. Само остана в първата част да ви кажа, че септември продаде юношата на клуба Александър Андреев на Хита в Испания Жирона. Родение през 2006 година, страшен продукт изцяло на усилената работа на двете академии под шапката на септемврийци. Септември и Дита през следващата седмица се присъединява към новия си тим, който ще бъде част от Шампионската лига през сезон 24-25. Алекс се превърна в герой за септември в мачовете за купата на БФС. Трансфера на Андреев се осъществи със съдействието на Лачезар и Георги Таневи, като освен трансферна сума по преминаването на играча в Жирона, септември София запазва и бъдещ процент при следваща продажба. Това е Дарик Радио. След рекламите ще говорим за червени и зелени, които ще влезат в битка още тази неделя. Това е Дарик Радио и спортното шоу. 17:31. 35 градуса температура на въздуха в София. Представям си какво е на по-топлите места в страната. Наистина, дай Боже, по-бързо да се приключи с тази горещина. Марибор срещу Ботев Пловдив, 21:15 тази вечер. Матч, който предаваме пряко в ефира на Дарик Радио, разбира се. Боянко Кудов е звукорежисьор, Юри Яковлев е видеорежисьор, може да ни гледате на всички наши платформи, в сайта dsport.bg също. Веско Вълчев по-късно с спортните новини, сега обаче с това, което се случи около Лудогорец нощи. Потрепери той най-вероятно тук в студиото и имаше защо Лудогорец можеше да си създаде доста неприятности рано-рано в европейските клубни турнири.
Той си ги създаде тези неприятности, изкара късмет в крайна сметка и добър вратар Серджио Пац спаси някакво положение. Лудогорец си създаде неприятностите. Аз ще започна с това, може би Ники като се включи, че това лято като че ли всичко минава по мед и масло за всички. Чакаме да видим къде, в кой отбор първи ще се създаде напрежение. Лудогорец си запази отбора, бие си в контролите, тръгна в Европа. Левски си бие в контролите, ЦСКА си бие в контролите. Не, става просто, няма
има
драма.
Позитивно
ЦСКА бият всички контроли, Ботев бият контролите, започнаха с победа, Черноморе там нещата. Сега въпросът е кой отбор първи ще има някаква издънка, за да има напрежение около него. Лудогорец беше на път да бъде в тази роля. Сега ясно е, че в неделя вероятно единия ще е по-недоволен от другия. Може и двата да са доволни. Не знам как ще се развие този матч, ако примерно завърши наравно или нещо такова. Но Лудогорец тръгна много лошо в матча и по-скоро тук трябва да светне малко червена лампа, че когато започне един матч по този начин, отбора трябва да успее да се върне в него. Ясно е, че бяха пропуснати доста положения след 20-та минута, но пък до 20-та минута резултата можеше да е дори 3-0. За отбора на Батуми, но като цяло Лудогорец в тези първи кръгове от време на време има проблеми. Не трябва да забравят все още тази обица от Милосами преди години. Казах Милосами, видях, че тази вечер имат някакъв матч, те играят в Лигата на конференциите пред мен в сайта на спорта.
Излезе някакъв тип разбивка.
В понеделник ще стегли жребия за третия кръг. Пак е през ръка. Заради мача на Слован Братислава и Струга, т.е. Слован Братислава успя да отстрани северномакедонците. Лудогорец става непоставен в този кръг, което означава, че ще може да се падне срещу Ференцварош, ПАОК, Будюглимт, Слован Братислава, Карабах или Макаби Тел Авив, но
само да те кажа,
трябва да бият тези мачове.
ПАОК и друг път сме ги били, както се казва, да, така че не е толкова сложно.
Но пък ще влизат като шампиони на Гърция, да. Малко по-различни.
Влязоха като четвър финалист от турнира предната година.
Да,
така че
но сега имат първо матч срещу Борец Баня Лука и трябва първо да сранят босниците.
А Лудогорец Динамо Минск.
Точно така. Иначе този матч за Лудогорец, който предстои с Динамо Минск, е с цената на групова фаза. Защото около Лудогорец отстрани Динамо Минск, това означава, че влиза в групи на някои от трите турнира.
Това са най-важните седмици за Лудогорец категорично.
Така. Тези два мача, първите винаги са били най-важните за българския шампион в Европа, както е шампион. Разбира се, това се отнася и за всеки друг шампион. Ако
ние не помним друг къде е ставал шампион.
Да, в някой етап стане шампион. Не трябва да забравяме, че малко по-различен вече груповите фази на трите турнира са по-различни, те не са вече групи. Така че ще бъде интересно от тази гледна точка. Сряда са мачовете на Лудогорец в следващия кръг.
Да, чух, че Георги Нерменджиев остана много доволен от един въпрос, зададен дали отбора ще е много правилен въпрос, каза, че на Ники Ганчев.
Дали отбора е готов да влезе в тази поредица от мачове, при положение, че някои от основните футболисти имаха и други ангажименти.
Ники Александров вече ни чака на телефонната линия търпеливо. Добра новина, че Томи Стипич ще говори преди дербито, което подсказва, че има нова политика на армията, на Васил Левски, как да го кажа точно, на армията си е, като прозвище. Това е хубаво, не може да го отречем и един добър пример, който дава новото ръководство.
Да, така е, безспорно не може да го отречем, но нека изчакаме поне няколко седмици, за да сме сигурни, че това ще се превърне в практика. Защото сега не мога точно конкретно да се сетя за имена, но и в близкото минало имало треньори, които са започвали така преди първия матч от първенството, втория, третия кръг и там някъде рязко по една или друга причина тези, надявам се да станат традиционни срещи с медиите, са прекъсвали, но при всички положения показва се, че Томислав Стипич е отворен към подобни прояви, които за мен са абсолютно нормални.
Да, не кажа, че са задължителни дори в футболния бизнес, тъй наречен. Окей, сега матча започват първенството, все едно по такъв сценарий, който всички са искали да видят, за да ни е интересно още от първия кръг, с голям сблъсък между отбори, които, меко казано, не се харесват.
И само трябва да кажем, че една от темите преди този матч със сигурност беше, ще бъде или няма да бъде отложен.
Да, няма нишани да бъде отложен. 18-ти четвъртък, матч е на 21-ви, така ли се пада?
Не, няма да бъде отложен, нормално според мен поне.
Ники, изненадан ли си от това, че матча няма да бъде отложен?
Но от това не. Аз от друго съм изненадан. Сигурен съм, че в спорттехническия щаб на ЦСКА са много изненадани, защото те са си конструирали, предполагам, някаква тактика за двобоя и с нощния матч на Лудогорец и игра, според мен, ги е объркал тотално. Хвърлил ги е в някаква крайност да се чуят какво всъщност представлява Лудогорец като съперник, защото убеден съм, че преди снощния матч в Грузия настройката е била, че ще е тежък матч. Не, че тя отпада като вариант, но при всички положения лошата игра на Лудогорец малко е объркала за мен някакви тактически планове на Томислав Стипич. Сега, ЦСКА при всички положения е в пълна изгодна позиция по ред причини, липса на официални матчове, състав, който те първа продължава да се конструира, Лудогорец си запази, да не кажа почти целият състав, с няколко нови придобивки, по принцип трудната игра в Разград, особено за първенство, айде през годините, за купата ЦСКА дори има позитивен баланс срещу Лудогорец, включително и на матча в Разград, но за първенство не стоят точно така нещата. Дебют на нов треньор, не знаем, не сме виждали Томислав Стипич какво ще предложи като работа, като влияние върху отбора. Така че при всички положения ЦСКА не случайно и при букмейкерите в ролята на аутсайдер. Доста голямо предимството, което се дава за Лудогорец, но пак ще се върна към началото. При всички положения и аз лично се обърках какво да чакам в този матч предвид вчерашния двобой на Лудогорец.
Аз в последните дни очаквах, честно казано, даже гледах така графика, който е направен, викам, вода, гонгове, така има работа. Все си мислих, че поне един от дните ще започнем с новина. Армейци, при тук дойде новия футболист, еди кой си. Само че по ирония на съдбата единственото в това направление, което виждаме за сега, защото деня е млад, както се казва, е Стилян Петров с Орманджиев, Филип Филипов и Мишо Александров. Да. Така показват хубаво чувство за хумор. Стилян да го показва. Явно имал някаква среща с ръководството на клуба и е представен като нов футболист. Той изглежда доста добре, така че би могъл да се пусне 2-30 минути в FBET лига. В първа лига, извинявам се, нашето първенство. Но как ще коментираш водещата новина в сайта?
Да, виждам, че да цари така добро настроение и шикички в щаб-квартирата на ЦСКА, ако може така да се израза. Склонни са към така весели новинки, майтапи, готини неща, хубаво, гостува и Стилян Петров, няма лошо в това, но така, фърлики поглед върху мненията на феновете, там далеч не са чак толкова весели нещата и далеч не има толкова шеги, защото в някаква степен през миналата седмица или по-миналата ли беше, миналата май, кога станаха там един-два трансфера в рамките на ден-два, сякаш феновете леко бяха подлъгани, че започва поредица от селекционни процеси, трансфери, които ще заздравят и укрепят състава. Това не се случи до мача на представянето в неделя срещу косовския Гиляни. Не се случва и до ден днешен, нови 4 дни, в които нищо не се е случило. Вече е абсолютно ясно, че нов футболист от тук на сетне ще може да чакаме някъде в игра между трети, пети, седми кръг, зависи когато се появи, защото много добре знаем, когато той дойде, чакаме го да се разтъпче, да влезе във форма, да навакса.
Документи. Това не е лошо. Както виждаме и Лудогорец, Георги Дременджиев, новите почти не играят.
Въпреки, че бяха... Старите си му стоят. Той.
Така е. Няма... Така. И точно това ми е интересно, дали срещу ЦСКА отново ще заложи на 90% от състава, който примерно беше вчера, или който основено играе като титуляр, или вече ще почват да вработват и новите попълнения.
Тук това е интересно, важно... дали Лудогорец ще ползва този матч за лека козметична ротация, да кажем.
Георги Дременджиев не обича такова нещо да прави. В последните години, иначе в предишните престои го правиш. Дори си спомням, един такъв матч беше в първи или втори кръг отново на българска армия, пак насред Европа. Лудогорец победи с абсолютно резервен състав. Тоест почти нямаше титуляри в този матч, но това едно време беше.
Едно е сигурно сега... за матча в неделя, че ще пази Дюлгеров, защото Босато е наказан за колко матча беше наказан.
Три матча още.
Три между другото,
и като кажем наказанията, да кажем, че ЦСКА е без публика в този матч.
Да, много е важно това да го уточним, защото говорено е доста пъти, но е факт, че е нова ситуация.
Има сега, има някаква ситуация, то не е тайна. Аз няма за някаква тайна, че се опита при пускането на билети да се направи покупка на билети от страна на пробив. Доколкото знам от отговоря, спряха продажбата, може би са се усетили, че някак си странно бързо се изкупуват билетите. Може би не
да, нещо подобно ми ще направи Локо София. Пусна онлайн за първи път, ако не греша, билетите за матч с Левски и казаха, от следващия кръг ще ги пускаме онлайн. Тук нещо може да се получи.
Така че, не знам, да, аз сега надявам се наистина, тук съвсем сериозно го казвам, да не се получи някакво напрежение, сега да не се появат големи групи и фенове на ЦСКА насред привържениците на Лудогорец. Мисля, че нямаме нужда още от първия кръг да започнем с неща, които, да речем, видяхме в последния кръг, така че...
Да, вече още наказания ще дойдат наистина...
Не знам, аз наистина не знам как би се процедирало, ако влезат група хора, приятели, влиза една тумба, ето нашите билети, сядаме си и почват да си скачат при положенията на ЦСКА и да си викат, не знам... Каква е разпоредбата, какво биха им направили? Има ли някакви лостове? Да. Наистина нямам представа какво се прави.
Аз мисля, че билети не са пускани онлайн за този мач. Поне. Абе, има пускани. На каста ги пуснаха, но онлайн не виждам да са пускани. Иска да се върна, защото може и да съм го пропуснал това покрай
Европа. Може и така, за кратко ги пуснаха.
Няма пускане. Аз сега виждам новината от 15 юли.
Може би за финал на този отказ от предаването няма как да не споменем съдията. Знаете, че винаги преди такъв двубой, дали ще е Левски Лудогорец, сини-червени, такива по-напечените мачове, съдия е опитен човек. Никола Попов с
много
ВАР.
Много мачове в
с ВАР, мисля, че Георги Кабаков. Кабаков първия кръг само ще е ВАР. Явно, защото е много силно слънцето. И може и това да е причина, може и друго. Имате ли нещо да кажете по въпроса, освен че е много опитен?
Аз за Никола Попов само ще кажа, че не ме изненадва като назначение. Друго, какво да кажа за Никола Попов?
Няма много съдии, които да бъдат назначени на този матч. Реално, ако не търсим някаква екстравагантност в някакви млади хора.
Ще видим. Пак това, което ще кажеш за публиката, айде ако може поне от първия кръг да не почваме с съдиите, защото малко...
Айде малко.
Дано да си свършат работата.
Добре, благодаря ви. Убеден съм, че и в следващите дни до матча и след матча ще бъде коментирана тема какво се е случило и как се представи двата отбора. Ники Александров по телефона, Веско Вълчев тук до мен в студиото. Две новинки от българския футбол, даже три. Беро обяви нов играч Кевин Сейхас. Се казва той. Ботев Враца привлече испанец Давид Суарес. Той играе в четвърта лига, е играл последно в медиа. В испанското футболна пирамида, както са написали колегите в DSportBG. Георги Иванов с дълго интервю пред българска телеграфна агенция казва: каузата ми през целия живот е била една. Развитието на БГ футбола, няма да ви лъжа, стъпването ми в длъжност бе предизвикателство, но сега от дистанцията на времето мога да ви кажа следното. Приближаваме се с 100 дни до заветната цел. На старта за мен най-важното бе да изградя нов екип от експерти, амбициозни хора с визионерско мислене и хъс за работа. Знаете, че и зад загубите, и зад победите стои човешкият фактор. Направихме прецизен подбор за ключови звена, хора, които могат да допринесат за развитието на футбола с нови идеи и похвати. Направихме промени в различни отдели, назначихме нов технически и финансов директор, увеличихме екипа в отдел стратегическо развитие на проектите към УЕФА и ФИФА, за да можем да реализираме повече проекти. Дигитализацията е бъдещето и затова усилено работим и вече сме на финалната права по отношение на обновяването на сайтовете на федерацията, което да улесни информационния процес. В интерес на истината, важно е сайта да бъде обновен, защото изглежда от друга епоха в общи линии. Черно море е подписа с петима юноши: Костадин Грахльов, Мартин Банев, Николай Костадинов, Георги Венциславов и вратаря Денислав Стойчев парафираха първите си професионални контакти. Вероятно те ще играят повече за втория отбор. Международен футбол на бързичко. Реал Мадрид взе решение за носа на Килиан Мбапе. Реал Мадрид решил да не се прави операция, съобщават Марка и Аз по този повод. Лукас Васкис остава в кралския клуб за още една година, след като подписа официално своя договор до 30 юни 2025 година. Аймерик Лапорт е в трансферните планове на кралския клуб. В момента той е част от Ал Насър в Саудитска Арабия. Преди това игра доста успешно в Манчестър Сити. Майката на Килиан Мбапе пък каза: следното, ако няма друг избор, ще съдим ПСЖ за дълг от 100 милиона евро. Тази жена не познава парите категорично. Това все още е в ход. Сега всичко е в ръцете на представителите на Килиан, но аз съм уверен в ПСЖ, че всичко бързо ще се върне в нормалното, казва Файзал Амари. Понякога по време на раздела трябва да решите кой ще получи телевизора, мебелите, колата. Точно това правим сега. Надявам се, че всичко това няма да засенчи преживяването и няма да помним само това, казва тя. Положението малко е: развод ми дай, но повече не ме мъчи. Земи панелите Трабанта, но въздуха ми остави. Така за едни 100 милиона си говорят в ПСЖ, между ПСЖ и майката на Килиан Мбапе. Йоги Льов наследява Гарет Саутгейт. Лично мнение, не мисля, че правят крачка напред англичаните. Може да поизчакат и да измислят нещо по-добро. Христо Стоичков участва в представянето на новия екип на Барселона. Действително, доста интересен е клипа като цяло. Не знам дали може Юри да го пусне. Виж го колко е печен, бе.
Ти трябва да го пуснеш.
Ето, той го пуска. Виж го, той го прави това нещо.
Да, ребо, ти натисни.
Ето, виж. Юри, много. Номер едно. Пуска го, Стоичков участва в клипа.
Защото знае, че ти не мога да тиснеш плейчето.
Да, участват и Роналдиньо, Роналд Куман, актуални футболисти на Барселона. Не би ги нарекал звезди, те преди имаха повече звезди, сега не чак толкова, макар че има Ламин Ямал, сега го показват и другите. И Стоичков участва в този клип. В интерес на истината, брутален клип са направили. Ето го тук Стоичков по телефона разговаря с някои от футболистите на Барса. Много хубав клип са направили с прекрасни гледки от този фантастичен град Барселона, плюс актуални футболисти и бъдещи такива на Барселона, с едно вевче, транзисторче, Иниеста готви нещо и си е пуснал.
Имам такава топ, където е клип от едно европейско първенство. Също да е в Австрия и Швейцария.
Така е. Така, приключваме до тук. Само да кажа, че Иван Ракитич премина в Хайдук Сплит, с Гатузо ще се опита да върнат старата слава на отбора от Далмация. Веско Вълчев, чухте го няколко пъти в студиото, сега ще ни каже новините извън царя на спортовете футбола.
Наближава Олимпиадата в Париж, само няколко дни до откриването, а днес стана ясно, че Международният олимпийски комитет дава зелена светлина на Йоана Георгиева да участва в олимпийските състезания. Така Георгиева заменя Памела Иванова в състава на българска делегация и български олимпийски комитет.
Само дето омаскариха момичето.
Точно така. Ама важното е, че свърши добре. Първите български спортисти, които ще влязат в олимпийското село, заминават утре, 19 юли, рано сутринта, с директен полет за Париж. Това са пловците Леомир Епитропов, Петър Мицин и Габриела Георгиева, за които ще стане ясно, ще стане на дума след малко. А всички се събират утре в 5:30 на терминал 2. И като казахме, пловците Леомир Епитропов, който стана европейски шампион на 200 метра бруст, ще запише участие на втора олимпиада след по-малко от 2 седмици. Днес талантливия състезател от Велико Търново получи наградата си за спортист на месец юни и говори за участието си в Париж. Ето какво каза той в Преско България. Нека да го чуем.
За мен това ще бъде втора олимпиада, така че на миналата успях да покажа най-доброто от себе си именно на тази летала. Надявам се да успея да повторя това постижение и да подобря личните си времена. Това какво класиране, дали ще успея да се впиша в полуфинал или в финал, не зависи, както каза господин Макарев, изцяло от мен. Каквото зависи от мен, съм го направил в тренировъчния процес. Ще направя всичко по силите ми на самата олимпиада да се представя в най-добрия начин. И се надявам това да е достатъчно за добро класиране. Ами момента е доста странен след едно заостряне за европейско първенство. Да поддържам тази форма, мисля, че се справям добре. Подготовката мина по план, всичко върви наред, така че наистина се надявам, както казах и преди, да успея на олимпиадата да се мобилизирам по най-добрия начин и да покажа отново най-доброто от себе си.
На тази пресконференция говорих още Петър Мици и Габриела Георгиева. Георгиева ще дебютира на Олимпийски игри като част на националния отбор. Младата състезателка не сдържа сълзите си, когато говори за предстоящото състезание. Тя е шеста света на 200 метра гръб, пък като заяви, че не тръгва към френската столица с големи очаквания. Нека чуем малко и от нейното изказване.
Мисля, че не е тайна, че аз от дълго време се боря за този норматив и отивам без много големи очаквания. Искам да се наслади на всеки един момент там. За каквото съм тренирала, ще се постарая да го представя по най-добрия начин.
Същия въпрос и към тебе е така. Последните дни на подготовката, ти виждаш ли да има така още някакъв прогрес в, така, в твоята кондиция? В...
И да, и не. Бих казала.
Тоест на моменти повече, на моменти по-малко.
Да.
Това беше Габриела Георгиева. Петър Мицин също ще прави дебют на Олимпийски игри. Добре настроен съм за Олимпиадата, чувствам голямо вълнение. Подготовката върви по план, както каза Любо, дано дадем най-доброто от себе си на тази Олимпиада. Точно подобрение не мисля, че имам, по-скоро изпълнявам заданията, които имам в тренировката, чувствам се добре. Каза третият ни пловец, който даде пресконференция днес. Както казахме, на тримата са едни от първите спортисти, които заминават за Олимпийските игри. Оставяме на тази тема, тъй като френските сили за сигурност започнаха поетапно затваряне на центъра на Париж в подготовката си за сложната церемония по откриването на Олимпийските игри, която ще се проведе на 26 юли край Сена. Това се случва ден след като полицията в Източна Франция обяви, че е арестувала крайно десен екстремист по подозрение, че е подготвял нападение по време на игрите. От 5 часа тази сутрин централните квартали край реката са затворени за почти всички автомобили, като става въпрос за зона с дължина 6 км. Всеки, който иска да влезе в тази зона, независимо дали живее там или е турист, ще трябва да има пропуск под формата на QR код. От днес ще бъдат затворени голяма част от станциите на метрото в централната част, като те ще бъдат отворени чак деня след откриването на Олимпиадата. В уникалната откриваща церемония между 6 и 7 хиляди спортисти ще вземат участие в парад, който ще се проведе на стотици лодки по Сена. Очаква се около 500 000 души да наблюдават церемонията на живо край бреговете на реката. За церемонията ще бъдат ангажирани около 45 000 служители на реда, а в региона са инсталирани 10 000 метални турникети, така че в Париж се готвят за сериозно откриване.
Ти не планираш да отидеш на това откриване, защото беше на едно друго откриване.
Нищо, то беше много семпличко.
Така по-немски, по-простичко го направих.
Но... МОК публикува списък на руските спортисти, които ще участват в Олимпийските игри. В него са тенисистите Данил Медведев, Павел Котов, Роман Сифулин, Екатерина Александрова, Мира Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, състезателите по кану каяк Захар Петров, Алексей Куровашков и Олесия Ромасенко, Евгений Сомов от плуване, колоездачите Тамира Дронова, Лена Иванченко, Хлеб Сираца и също Анжела Блатцева, която е в дисциплината скок на батут. 16 спортисти от Беларус също бяха включени в списъците за участие. Както
не
знаете,
ги изреждай.
Не, няма. Няма да участват отборни спортове на Русия и Беларус, както и тези спортисти, които изредих, не могат да участват в съзнамето на Беларус. Левски, София и ЦСКА ще играят още на старта на волейболния шампионат на България. Двата отбора спориха за титлата през миналия сезон, като сините триумфираха. Общо 12 отбора ще играят в първенството през новия сезон. Нефтохимик започва с домакинство на Черноморе, а Деа Спорт ще посрещне Хебър. Ето първите двубоите от първия кръг. Левски, ЦСКА, Нефтохимик, Черноморе, Дунав, Локомотив, Авия, Пирин, Разлог, Монтана, Деа Спорт, Хебър, Пазарджик и Добруджа срещу Берое. А също време сезонът в българския волейбол започва с две големи дербита за Суперкупата. Турнирът ще се проведе на 12 и 13 октомври в зала Левски София в повторение на финала за шампионската титла през миналия сезон. Левски ще посрещне ЦСКА, в другия полуфинал ще има дерби на Бургас между Нефтохимик и Деа, съответно победителите ще играят в финал. Националната България за купа Дейвис. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Challenger в Казахстан с награден фонд 41 000 долара. Първи поставен под номер 3 в схемата, Кузманов победи Егор Агафонов от Русия с 4 на 6, 6 на 4, 7 на 6 за 2 часа и половина игра. А в същото време сърбският тенисист Новак Джокович ще играе отново за родината си на турнира за купа Дейвис, обявиха от местната федерация. Предстоящите срещи на тима в отборната надпревара срещу Гърция ще бъдат на 14 и 15 септември в Белград. Победителят от сблъсъка ще участва в квалификациите за финалите, които ще се проведат през следващата есен. Тази година балканска държава не успя да достигне заключителната фаза на надпревара, след като стъпи на Словакия, но Новак Джокович продължава да си играе за купа Дейвис. Гръцкият тенисист Стефанос Циципас каза, че олимпиадата има специално значение за него. Първи това, че не е на родина, е страната му, и добави, че се надява да сбъдне мечтата си да спечели медал. На игрите в Париж със сигурност има шанс да се докосне до топ 3 в тенис турнира на олимпиадата. Завършваме спорта с една новина от Формула 1. А след като стана ясно, че Кевин Магнусен ще напусне Хаас в края на сезон 2024 във Формула 1, като се очаква неговото място да заеме Естебан Окон. Напускането на Магнусен означава, че Хаас ще има изцяло нов пилотски състав през 2025 година, като съотборникът му Нико Хюлтенберг ще напусне американският отбор да се премести в Заубър. Оливър Берман пък беше потвърден като пилот на тима преди Гран При на Великобритания по-рано през юли.
И наистина за финал нещо любопитно от D-Sport BG. Нико Уилямс направи много силно европейско и бе с основна заслуга Ла Роха да триумфира с титулата. Сега нападателят на Атлетик Билбао попада в фокуса на вниманието на Netflix, който ще направи документален филм за него. Нико и брат му Иняки имат невероятна история. Те стигнаха до върха на европейския футбол благодарение на техните родители. Децата му избягаха от Гана и преминаха през Сахара, а 30 години по-късно подметките още ги болят от горещия пясък, се казва в информацията от Netflix. Толкова от нас. Следват новини в ефира на Дарик Радио. Боян Кукулов без звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, Веско Вълчев и Стефан Стоянов в централното студио на Дарик. По-късно тук ще бъде Иво Стефанов, а Валерий Станков вече пие сурови яйца под лозата в Марибор, защото матчът на Ботев Пловдив наближава. Надяваме се само на сурови яйца на набляга. Разбира се, чао от нас.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.